undirbúum jólin saman. Hagkaup.
Gott kvöld. Rauntungan frá gosinu á Sundhnúksgígaröðinni skreið afar hratt fram í dag. Raunið hefur þegar teikt sig lengra vestur en í fyrri gosum og rennur enn. Vinnuhópar stöðuðu raunrennsli að bláalóninu. Tveir af hverjum þremur sem styðið miðflokkin núna kusu sjálfstæðisflokkin eða framsóknarflokkin síðast. Meiri hluti þeirra sem kusu alla stjórnarflokkana síðast hyggst kjósa annan flokk í ár. Formaður kennarasambandsins segir að ekki hefur verið hægt að komast lengra við samningaborðið en boðað hefur verið til verkfalla í fjórum grunnskólum víða land. Hann vonast til að ekki komi til aðgerða. Alþjóða glæpadómstóllinn gaf í dag út handtökuskipun á hendur forsætisráðherra Ísraels og yfir manni hernaðarans Hamas samtakana. Ævar Örn Jósefsson segir kvöldfréttir og við byrjum á eldgosi. Virkni í eldgosinu milli stóra skógfells og sýringarfells virðist að hafa verið nokkuð svipuð síðan í morgun. Fyrstu mælingar Veðurstofu Íslands benda til þess að rúmmál kviku sem streymdi frá Svartsengi yfir í Sundhnúksgígaröðina sé tæplega helmingur þess sem flætti frá Svartsengi í gosinu 22. ágúst. En hrauntungan sótti þó afar hratt fram í dag eða rúmlega 100 metra á klukkustund þegar mest lét upp úr hádegi. Hraunið hefur þegar teikt sér lengra til vesturs en í fyrir gosum og það rennur enn. Og Benedikt Sigurðsson, fréttamaður á vettvangi. Benedikt, þú ert á sama stað og þú stóðst klukkan 4 í nótt þegar hraunið fór yfir veginn. Hvernig staðan þetta núna?
Já, sko... Hún nú bara þannig að það loga nú hérna svona litlir eldar bara hérna bara beint fyrir fram að mig. Það sem að hraunni fór yfir veginn, eða það að segja þessa olíumöl sem er þarna undir og það er svo til sérstætt að sko hraunin hefur eiginlega ekkit komið, sem sagt, ekkit færst í norður. Það er að segja að allt hraunin sem hefur komið ofana, það hefur bara farið, það hefur bara gauslað sérna niður eftir eins og þú varst að lýsa hana ágætla áðan en það hefur raun ekki farið neitt hérna í áttina af okkur þar sem lengra upp veginn og það nú einhvern veginn staðan eins og hún akkurat núna það sem ég er þessa stundina en það sem ég að segja á gosinu sjálfu hérna fyrir ofan mig og norðan við sýningafell það að við kíktum á gígana frá sama stað og við gerðum í gær og þeir eru náttúrulega ekki svipur og sjón. Það er að segja að þeir eru miklu minni og stopulli en það svo sem segi kannski geta allt raun rennsli. Það getur ennþá verið töluvert þó að við sjáum það ekki á eins mikið reyningu náttúrulega eins og í gær en þetta mikið sjónarspil sem er búið að vera hérna verið fram á nokkur bæði ljósaskiptunum og núna þegar myrkrið að heflast yfir okkur og hérna við munum sína frá þessu í fréttum sjónvars klukkan 7.
Einmitt það. Benedikt, takk fyrir þetta. Og við höldum okkur við eldsumbrotin. Við erum komin í sambandi Benedikt Ófeigsson, fagstjóra aflögunarmælinga og við stóðum Íslands. Benedikt, hvernig standa mál á gosstöðunum núna? Það sljákkaði nú eitthvað í gosinu nótt og eins og Benedikt kom inn og þá virðist að vera orðið talsvert minna. Heldur það sínu strikki samt?
Já, svona mestu. Þróun í dag hefur verið svo að það eru, eins og nafnum við benta á, það eru svona að það er að draga úr gigavirkni. Þetta er svona meira að minna öll virkni núna á þremur einangruðu gigum og mest þarna sem gig fyrir miðju sem er akkurat að fæða hrauntunguna sem hefur farið fram hjá Svartsengi og yfir plani hjá Blálóninu. Þannig að en það hefur svona hægt og rólega verið að draga úr þessu greinlega yfir daginn og mögulega en það er samt sem áður ennþá virt rennsli þarna á þessari tungu sem náði þarna að Blálónu. Og það heldur aðeins áfram til vesturs. Ekki lengur eftir varnagarðinum, heldur er það núna að flæða meðfram náttúrulegum hérna hraungarði sem að liggur aðeins til vesturs, svona meðfram eiginlega norðurljósaveginum.
Hvað geturðu sagt okkur framhaldi? Stafar einhverjum innviðum hætta að þessu gosi eða telur þetta vera langt?
Sko, við getum nú ekki mikið sagt það hversu langt þetta gos verður. Það getur verið tíminn bara leiði ljós. Innviðirnir sem eru núna undir er nú fyrst og fremst norðurljósavegurinn. Það hraunir eiginlega bara að flæða eftir honum núna.
Einmitt, og það er eina sem er í...
En svo er...
Já, ég verður
það er eina sem er núna. Þannig hætt, já, já allt er góð.
Takk fyrir þetta, Benedikt. Og enn meira gosinu því að hraun rann yfir allt bílastæði Bláa lónsins í dag og þar brann líka lítið þjónustuhús og það þurfti að fylla upp í gat á varnarveggur lónið og verktaka þurfti að athafna sig ansi nærri í hraunjaðrinum. Þeir þurftu því að vinna hratt en Arnar Smári Þorvarðarsson, starfsmaður verkis, segir að vel hafi tekist til þótt litlu hafi mótt muna.
Nei, ég segi tæft og ekki tæft, þetta það mátti ekki seinna vera. Við vorum svo sem komna með efni hérna, við þurftum að flytja vélar hérna að sem tók aðeins tíma og en gáttu svo bara hafist handa og þetta náðist allt í tíma en það var svo sem ég held að ekki tekið sagt að mennum hefur liðið neitt illa þetta var alveg í jafnvægi
sagði Arnar Smári Þorvarðarsson Annar hver kjósandi sjálfstæðisflokksins í síðustu kosningum hefur snúið baki við flokknum samt helst honum mun betur á kjósendu sínum en hinum stjórnarflokkunum
Þetta er meðal þess sem á les úr nýri skoðanakönnun Maskínu. Samfylkingin og Viðreist mælast með yfir 20% fylgi hvor flokkur, en stjórnarflokkarnir tapa miklu og mæla samanlagt með 24%. 49% þeirra sem kusu sjálfstæðsflokkin síðast myndi kjósan aftur núna. Framsóknarflokkurinn gæti aðeins treyst á að fá atkvæði 32% þeirra sem kusan fyrir 3 árum og aðeins 17% kjósenda vinstri grænna 2021 myndi kjósa flokkin núna. Það þýðir að 5 af hverjum 6 kjósendum flokksins myndu setja exið annars staðar en við vaffið að þessu sinni. Misjamt er hver stjórnarflokkarnir missa fylgi sitt milli kosninga. Fylgi sjálfstæðsflokksins og framsóknarflokksins streymir fyrst og fremst til miðflokksins og viðreisnar, en fylgi vinstri grænna að stærstum hluta til samfylkingarinnar og því næst til viðreisnar. Samfylkingin myndi bæta við sig mestu fylgi frá vinstri grænum og pírötum. Nær helmingur fylgis viðreisnar kæmi frá þeim sem kusu stjórnarflokkana síðast og skiptist nokkuð jafnt milli þeirra. 44% þeirra sem myndu kjósa miðflokkin nú, kusu sjálfstæðsflokkin síðast og 22% framsóknarflokkin.
Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði frá og þessu tengt. 9 dögum fyrir alþingiskosningar komið að 7. og síðasta kjördæmaþættinum okkar. Strax að loknum fréttum klukkan 18.10 hefjast umræður með frambjóðundum úr Reykjavíkur kjördæmi Norður sem verði beinni útsendingu á Rás 2, Rúf 2 og á vefnum. Sjónvarsfréttir eru tókmálstúlkaðar klukkan 20 á rúf 2. Saksóknar alþjóða glæpadómstólsins fór þess á leit í dag að gefnar verði út ákærur á hendur 3 mönnum vegna stríðsglæpa í stríðinu á Gaza. Það eru þeir Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels og Jóa Galland, fyrrverandi varnarmálaráðherra landsins, auk Mohammed Davis, yfirmanns hernaðarams Hamas samtakana. Ef dómstólinn samþykkir að gefa út ákæruna gætu 3 minningarnir átt yfir höfðu sér handtöku í öllum ríkjum sem eiga aðild að dómstólnum. Netanyahu segir tillögu saksóknarans birtingarmynd gyðingahaturs og bandaríkjamenn fordæma einnig á form dómstólsins. Kennarar í 4 grunnskólum hafa boðað verkfall í janúar. Þar með hafa félagsmenn í kennarasambandinu samþykkt aðgerðir í alls 17 skólum og ýmsum skólastigum.
Skólarnir eru á Egilsstöðum, Reykjavík, Akranesi og Kópavogi og verkfallin eiga að standa allan janúarmánuð. Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambands Íslands, segir að neyðarúrræði hafi verið að ræða.
Við erum alltaf bara að bregðast við röddum úr og hópi félagsmanna það að fólk vill sína stuðning og bakka okkur upp. Þannig að þetta svona blanda af því að sína hversu sterkur stuðningurinn að baka okkur og líka bara til þess að við sjáum hvernig hvort þið er fyrir framan okkur.
Heldur að þetta verði þess að liðka fyrir samningum eða pressa meira á viðsemyndur ykkar?
Já, aðgerðir meðast alltaf að því að reyna að búa til meiri fókus við samningaborðið.
En þú segir að félagsmenn hafi gert að vilja sína stuðning, en verkfall hlýtur og alltaf ítrasta leið sem hægt að fara í kjarabortu. Hefðu ekki geta gert eitthvað annað?
Takk fyrir að lyfta því, Anna. Við nefnilega erum algjörlega þar. Við mátum það sem svo að við næðum ekki að komast lengra við samningaborðið nema með aðgerðum. Þannig að því miður það þannig að þetta var ferillin sem við fórum inn í og eins og alltaf, öll verkfall sem að búa vona maður að koma ekki til framkvæmda.
Sagði Magnús Þór Jónsson, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann. Veðurhorfurnar, norðlæg á 3-10 metrar á sekundu í kvöldu og nótt en norðvestan 8-13 austast í fyrstu. Dálítið él á norður og austurlandi en annars bjart að mestu. Norðaustan 5-13 á morgun og bjart með köflum. Stöku él fyrir norðan og austan en snjókoma tíma. Frost 1-12 stig kaldast inn til landsins. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Anna-Lísa Hermannsdóttir. Fréttalestri er lokið.
Komið sæl og velkomin í sjötta og síðasta kjördæmaþátt okkar sem í kvöld sendur út frá útvarpshúsinu. Ég, Anna Kristín Jónsdóttir og Magnús Geir Eyjólfsson, við ætlum að ræða hérna við fulltrúa þeirra 11 lista sem boðnir eru fram í Reykjavíkur kjördæmi Norður, hvergi eru þeir fleiri. Og þetta eina kjördæmi þar sem að ábyrg framtíð með framboð, hinn tíu eru jú öll á landsvísu.
Kjósendur í Reykjavíkur kjördæmi Norður eru 47.500, borginni skiptir á verstir til austurs. Vestast eru mörkin eftir Hringbraut og austast það Hólmsheiðavegur. Þingmenn kjördæmisins eru 11. Í kosningunum 2021 fengu sjálfstæðisflokkur Vinstri græn, Píratar og Samfylkingin 2 þingmenn hver flokkur og Framsóknarflokkur, Flokkur fólksins og Viðreisn skiptu 3 með sér. Við ætlum að bjóða velkominn hérna frá Vinstri okkar hönd Gunnar Smári Egilsson, Sósíalistaflokki Íslands. Lenja Rún Taha Karim Píratum. Guðlaugur Þór Þórðarson, sjálfstæðisflokki, Jóhannes Loftsson, ábyrgur framtíð og Kristrún Frostadóttir, Samfylkingu.
Og við höldum áfram hérna út á hinvanginn og þar eru Ragnar Þór Ingólfsson frá Flokki Fólksins, Sigríður Andersen fyrir miðflokk, Finn Ríkard Andrason, Vinstri Grænum, Ásmundur Einar Daðason, Framsóknarflokki, Hanna Katrín Friðriksson fyrir Viðreisn, Baldur Borgþórsson, Lýðræðisflokki er þarna ystur og komið sæl og velkominn.
Við ætlum bara að byrja því að kanna stemninguna innan flokkana, sérstaklega kannski ljósi nýjustu fylgiskonunnar maskinu sem byrti í þessi dag. Kristrún, því að mælist stærst, fylgið ykkar hafi verið að dala svona hægt og sígandi en þið tækið 30% stiga stökk upp á við, milli vegna og þrátt fyrir það umræðan kannski í kringum flokkin hafi verið svolítið erfið í kringum mál Þóra Snæs, Júliussonar. Þið hljótið kannski svona andal léttar.
Það eru alltaf gott að sjá góða tölur, þannig að það eru bara mjög jákvætt en ég nú líka bara meðvituð það að vika mjög langur tími í pólitík og getur sérstaklega verið langur tími í kosningabaráttu, það getur margt gerst, það eru margir kjósendur sem eru óákveðnir, þannig að við verðum bara að gefa allt í þetta núna síðustu metrunum og svo stóra könnunum auðvitað 30. nóvember.
Hanna Katrín, þið hjá Viðreisn, það er svona kannski tölvustemning líka í kringum ykkur og þið siglið upp á við. Einhverju geta alveg bara að segja, það nú eiginlega innan vik marka, sko, þið eru bara nokkuð jöfn samfylkingunni. 21% fylgi það bil, já nú bara ríður á kannski að klúðrengu og lokastu.
Það er kannski aðilega frá okkar, af okkar hálfu ríður bara á að halda áfram að vera stefnuföst í okkar málflutningi. Við höfum fundið þennan meðbyr undanfarna vikur og mánuði frá því að við fórum bara að hefja fyrir alvöru samtal við kjósendur og hérna við höldum því bara áfram að ég tek bara undir með Kristrún með það að við ekki langur tími í pólitík og margt getur gerst en það verður allavega þannig að við erum ekki að fara að pakki vörð sko, það er ekki þannig svo ég taki nú boltalíkinguna til að gleðja gullavinn minn og tala fótbolta það er ekki þannig, við höldum áfram þessu samtali með okkar stefnumál og lausnir.
Guðlaugur Þór, sjálfstæðisflokkurinn er á svona hægri uppleið með tæplega 15% í þessari könnun en kannski langt frá því sem sjálfstæðisflokkurinn er vanur að vera.
Já, og svo við höldum áfram í boltanum að þá erum við svo sannarlega ekki pakki börn og það er baráttu hugur í okkur og við spyrjum að leikslokum en það liggur alveg fyrir að við þurfum auðvitað að hafa fyrir hlutunum en það er nú svo sem ekkit nýtt. En það er gaman hins vegar að jafn skrítið og það nú er vegna þess að þetta hafa skoðan kann ekki vera okkur liðhóllar. En það er gaman hins vegar kostningabaróttu og góð stemming og ég hlakka til komandi viku.
Sigríður, við svona fettum okkur niður þess að tölur eins og þær komu þannig í dag. Þá legi í loftinu miðflokkurinn og var nú alltaf að fara að bæta við sem önnum og þingin. Það eru þau nú bara tveir í augnablikinu. Meða við svona síðustu kostningar, þá horfir í svona kostningasigur en það hefur samt verið svona... Já, aðeins að rjálta staða ykkur og síðustu daga með að við kannanirnar 12,6%. Hvernig fylgar þetta?
Já, við svo sem látum ekki þessa kannanir trufla okkur, það eru svo margar kannanir sem verður að gera núna og það eru nú ekki allar kannski samhljóða, ég meina hérna
áttuður uppáhald.
Já, já. nei, en af því við erum nú nýkomin úr þessum bandarísku kosningum að þá kannast menn við hugtaki sveifluríki og ég held að Ísland sé eitt stór sveifluríki þessa dagana, þannig að það er mikið að sækja fyrir Miðflokkinn og við finnum það alveg, þannig að við bara hérna höldum bara áfram okkur stefnu og teljum að það sé ennþá margir óákveðnir og margir sem að munu svona koma til okkar til viðbótar en þetta hefur allt verið bara ljómandi hinga til.
Ragnar Þór, þið hafa verið að mæla svona bylunni 8-10-11%, eru þið sátt þar?
Já, við erum bara mjög sátt líka bara við að vera með hvað sé, frekar stöðugt svona fylgi í könnunum, það ég held að stöðuleiki sé bara af hennu góða en þetta er margt að vinna, við finnum allavega gríðarlega svona vel, vildi okkar garð og fyrir það sem við stöndum og erum að berjast fyrir og það er þetta bara mjög ánægilegt að finna þennan svona velvilja og hérna í okkar garð og ég held að og vonandi getum við bara byggt á því áfram núna síðustu vikuna og fram á kosningum.
Ásmundur Einar, Framsóknarflokkurinn, þetta lítur nú kannski ekkert svona sérstaklega vel út, þið fengum mjög góða kosningu í síðustu kosningum, en núna er, já, útlit fyrir að þið tapið jafnvel helmingi þingflokksins og sérstaklega brattan að sækja hérna á höfuðborgarsvæðinu 5,8%. Af hverju sitjið þið þar?
Já, ég held að hérna, við höfum nú séð það áður og sérstaklega í Reykjavík kjördæmi norður að það hefur nú svona í sögulegu samhengi verið þungt kjördæmi fyrir Framsókn. Ég held hins vegar að það er mikil sveifla í þessu og það eru tækifæri í þessu og ég finn það sem ég fer að það er stuðningu við þá vinnu sem ég hef verið að vinna í kjördæminu og fyrir fólkið og ég treysti því nú að fylgisaukning verði á síðustu metrónum og svona þegar að fer að nálgast lok leiksins og við notum íþróttalíkinguna og ég verði nú inni á þann 30. nóvember þó að það sé ekki í könnununa núna.
Það er of seint að hætta strax sko.
Gunnar Smári, það hefur svona verið meðbyr með sósíðlustum í síðustu könnunun í dag fenguðu 5%, hefurðu vilja sjá meira?
Já, auðvitað, en í þessari könnun eins og í öllum síðustu könnunum að þá mænlast sósíðlustum stærri en bæði Píratar og Vafki einni könnun held ég á Gallup voru með svo stærri en Framsókn þannig að sem að mér finnst vera afrek hjá flokki sem er auðvitað þings og svona hefur ekki alveg verið hluti að finna pólitíska spektrum í þessi þrjú ár sem að kostningabaráttan hefur verið. Leikur hérna í kjördæmabili hefur verið. En maskína var með niðurbrot á þetta kjördæmi og þar voru sósíalista þriðji stærsti flokkurinn í Reykjavík Norður.
Þannig að
því að 0,1 prósentust í stærri en sjálfstæðarflokkurinn. Það hefði nú þótt fréttir
einhverju. Það er nú kannski sagt, svo að saga til næsta bæja, einhverstaðar. Lenja Rún, Píratar, sko, Gunnar Smári, þeir eru svona komast yfir, þannig að 5% múr í þessari mælingu eru þið rétt undir með 4,3%. Hafi verið miklu herra skrifuð svona í konunum á kjörtímabilinu, en leið og eiginlega kosningabaráttan fór að stað, þá var það svona einhvern veginn, eins og þið eruð svolítið fall, voru innanflokksátök trublikur, með hafa þau verið trublikur?
Ég get ekki neita því að þessar fréttir sem að voru skrifaðar ýmislegt sem að gekk á í innra starfinu höfðu örugglega haft einhver áhrif á fylgi okkar akkurat núna. En eins og Gunnar Smári segir, þá er hérna, það var niðurbrot í maskínukönnunni og samkvæmt því niðurbroti þá erum við þrjú að mælast inni. Við erum að mælast 4,3% á landsvísu vissulega, en Reykjavík norður, suður og suðvestur, við erum sterk þar og við erum með mann inni í þeim kjördæmum og þess vegna skiptir bara hvert einasta atkvæði máli. Hins vegar þá eru þessar kannanir að senda ákveðin skilaboð til okkar sem að við tökum mjög alvarlega og við erum greinilega ekki nógu duglega í að koma okkar skilaboðum á framfæri og okkar erindi á framfæri á hátt sem að nær til okkar kjósundahóps. Þannig að við þurfum bara að fara að gefa í og ég tek undir með öllum sem að hér hafa sagt að kosningabaráttan er ekki búin og vega er rosalega langur tími í pólitík en það er bara upp og áfram gakk þangað til af því að það er ógæslega góð stemming hjá okkur.
Finnur, því Vafki, samkvæmt þessu eru bara yfirgnæfandi líkur á að Vafki hverfi að þingi, mælist með 3,1% á niðurleið. Hvað ætlaði að gera þessi síðustu níu daga til að koma upp fyrir það?
Ég er nú bara mjög nýr í þessum heimi, stökkinn fyrir örfáum viku síðan og það komið kannski smá skemmtilega óvart að þrátt fyrir brekkuna þá er mjög góð stemming og það er jákvæðarandi og þetta er mjög skemmtilegt fólk sem ég er að vinna með og við reynum rauninni bara að tengja tilfinningar okkar ekkert of mikið við þessi kannanir, þessi tölur og reynum að tala áfram skýrt fyrir okkar stefnu sem við teljum með að fullt erindi í pólitíkinni og ég svona hefði á tilfinningunni við það tala við fólk bara um allan bæ að það séu mjög margir sem rauninni vil ekki missa okkar að þingja og við sjáum það líka í niðurbroti á þessum könnunum að við erum mjög nálægt í að ná inn kjördæmakjörnum þingmönnum í nokkrum kjördæmum þar á meðal þessu kjördæmi hér.
Það eru þetta alltaf að sjá það. Jóhannes, ábyrg framtíð er nú ekki líklegt svo með þessar tölur að þú verðir komin á þing eftir 10 daga. Er þingsæti markmiðið? Eða er þetta bara svona eins og það heitir að vera ekki athygli á
kjörmáltæði? Það hringti í kunningi minn fyrstuttu og spurka flokkana alla kjósa og hann sagði ábyrg framtíð og það kom önnur spurning, hvar býrðu? Ábyrg framtíð býður bara fram í einu kjördæmi. Þannig að við erum með 0,6% á landsvísu þurfum við bara 0,8% til að koma inn. Þannig að áttugur á því að þetta, ég vitum ekki hvað þetta er, en það er 0,6 til 3,6% sem við erum með. Við erum ykst að þar á bilinu, þannig að þetta er hugsalega ekki eins slæmt og menn halda, en við erum alltaf með mjög mikilvægt málbyrst koma framfæri og það getur hafa vakið marga til þess að horfa til okkar. Já.
Baldur, þið mælis með 1,6% í dag, eigið þið lýræðisflokknum mikið inni?
Já, við kjósum að líta bara á það að við séum fuglinn Fönix og við munum rísa á röskunni. Við náttúrulega voru okkur að kipta inn í þessa kostningabaráttu með ansi skömmum fyrirvara en nýbúnir að stofna flokkinn og ekki búið að gera nokkuð skapaðan hlut. En við teljum bara að við séum með það góð stefnumál að við hljótum hann á að heilla kjósundur á þessari leið þó hún sé stutt. Og það sem við höfum svolítið sem slagur þegar okkur er að við verðum að þora kjósa breytingar, annars breytist aldrei neitt, það er svolítið til í því. Og okkar megi markmið er að gera lífið betra fyrir landsmenn og við erum þakkláttir fyrir tækifæri eins og hér í kvöld til að kynna okkar mál og erum sannfærðir að þetta mun skila sér áður en að kjörstæði loka.
Það gott að heyra, hér eru allir stórir, en eins og margir sögðu að þá er það sem kemur upp á kostunum 30. nóvember sem skiptir máli. En svona, ef við kemum okkur það að þetta er sirkabát niðurstaðan sem verður í kosningunum, Kristrún, telur þú þá í ljósi þess að þeir eru stærst að það sé sjálfgefið að þú fáir stjórnarmyndunum boð?
Ég ætla nú ekki að fara að mynda hérna ríkisstjórnum beinni útsendingu. Auðvitað er það markmið flokksins að hérna að bjóða okkur fram sem forystuflokkur í ríkisstjórn. Ég meina Samfylkingin var stofnaður til þess að vera forystuflokkur, ekki fylgiflokkur. Þetta er samansafna flokkum á vinstri vængnum og frá miðju til vinstri sem að átti að veita upphaflega íhaldinu og sjálfstæðisflokknum þegar hann var hvað stærstur og var svona ákveðin stofnun í íslensku samfélagi, mótvægi. Og við höfum alltaf rekið okkar stefnumál á þeim forsendum að það eigi að vera svona þunginn eigi að koma frá samfylkingunni en auðvitað hefur íslensk pólitík hún hefur breyst alveg opslað mikið á undanförnum áratug, hún hefur nú bara breyst á þessum 3 árum sem ég hef verið í þessu starfi og það liggur auðvitað fyrir að við erum alltaf að fara í fjölflokka ríkisstjórn þar þurfum við auðvitað málefnin að ráða för og þannig að lykilatriði verður auðvitað bara við náum sem mestu af okkar áherslum í gegn og svo verður bara að skipa í embætti eftir því en það er nú ýmislegt sem getur gerst þangað til.
Hanna Katrín, viðreist svona, bendi margt til þess hún verði í líkil stöðu og kannski líka bara eftir í hvar þið hafi staðsett ykkur á svona flokka rófinu hvort hún fer til hægri eða vinstri eða miðju stjórn eru þið við erum alltaf að rukka, eru þið farin að undirbúa einhverja stjórnarmynduna viðreður og hvern myndur þú helst vilja hafa með?
Ég ætla bara að svara þessu þannig að áhersla okkar, þessi áhersla okkar á ákveðin stefnumál þar að segja á sterka hagstjórn að ná hér niður verðbólgun á niður vöxtum, vinna á biðlistum í velferðar og heilbrigðiskerfinu, hugsa hag barna og unglinga og huga ýmsum frelsismálum einstaklinga til orðs og æðis. Þessi áherslur okkar og lausnir þarna hafa skila okkur þangað sem við erum núna samkvæmt skoðanakönnunum og í samtölum við fólk. Þetta verða áfram áherslu okkar ef og þegar kemur að því að mynda ríkisstjórn. Við erum ekki að fara í að telja í stóla, við erum farin að huga að því hverjir geta með okkur unnið fyrir almenning að þessum málum. Og við viljum sjá ríkisstjórn myndað út frá miðjunni og það er ekkit leyndarmál auðvitað. Við höfum fylgst með þessu aðrir, hverslags vandragangur hefur verið á ríkisstjórn undanfarin á 7 ára og það er tilraun sem að verður ekki endurtekin.
Guðlaugur, svona í ljósið þess hvernig síðasta kjörtímabili var, þá gefum við okkur að þið vilja helst mynda ríkisstjórn til hægri.
Já, það verður náttúrulega ekkert myndu ríkstjórnarnir sem að hægri miðjastjórn nema að sjálfstæðarflokkurinn fá góða útkomu út úr kosningunum. Það bara liggur fyrir. Og það er svona, þetta er að dragast upp og það er svona áhugavert svona, sko, hvað er að koma alltaf skýrar og skýrar í ljós? Að Reykjavíku mótilið, þetta, þessir flokkar sem hafa stjórna borginni með þeim árangri sem við þekkjum sem er nú ekki góður, kom puga bæði biðlistar, skattar og skuldir að það er raunveruleg hætt að það gerist ef að kostningarna fara núna eins og það er nú þó að skoðningarnir séu mismöndi að þá liggur fyrir það er svona það sem er líklegast það er líka annað draugur komin sem að sprettur alltaf upp þegar umræðan er ekkert búin að vera þá kemur í ljós að ég sérstaklega náttúrulega samfylkingin og viðreist og eru þetta ESB flokkar og
það er bara sjálfstæðaflokkurinn sem er að búa til draug úr því
nei ESB bara er hérna og vera hérna lengi og það liggur alveg fyrir það er ekkert að kíkja í pakkan það er sér íslenskt fyrirbæri og menn eiga bara komandi dyrnes og klættir og tala það er hvergi annars staðar í þeim löndum sem við berum okkur sama við þar sem fólk nálgast kjósendur með þeim hætti að segja að þetta sé eitthvað sem við þurfum bara að kanna og eru ekki alveg vissir og annars líkt og það er mjög mikilvægt að við ræðum Evrópusambandsmálin því að það er alls ekki hagur okkur Íslinga að ganga þarna inn við settum Evrópumet í því að vera í aðildarviðræðum og menn þorðu aldrei að sýna hvar það var og en það liggur alveg fyrir og allir sem er læsir og stjórnmál geta lesið það algjörlega skýrt að ef að samfylkingin og viðreist meira í þeirri stöðu að þá munum stíga öll þau skref sem geta til að koma okkur inn í Evrópusambandi og það er ekki góða frétti fyrir Íslinga
Sigríður, hérna miðflokkunni það tala nú ekki, er ekki líklegt að þau Guðlaugur Þór og Hanna Katrín dansi saman hann að sjálfstæðisflokkur og viðreist í þessari hægri stjórn væri þú til í slíkan dansamt miðflokkur og miðflokkurinn?
Já, miðflokkurinn hefur áhuga og er tilbúin að leggja sitt að mörkum í borgarlegri ríkisstjórn með flokkum sem eru tilbúin til þess að horfast í augu við dýrtíðina sem að hér ríkir og eru til flokkarum sem eru tilbúinir til þess að takast á við þessa dýrtíð með skynsamlegum hætti. Þannig að það er nú bara svona ákveðlega skýr stefna miðflokksins í þessum öfnum.
Ragnar Þór, þið hefur kannski sjaldnast verið þrátt að vera að mælas með ágætisfylgi orðið við stjórnarmyndun en eru kannski þeim eiginlega gætt að þið gætið unnið bæði til hægra að vinstri. Hvort hugnast eitthvað betur?
Já, okkur hugnast fyrst og fremst að vinna með flokkum sem eru tilbúin til að vinna okkar helstu stefnumálum og ef að flokkunum er hvað segja, alvara með því að boða hér einhverja raunverulega kerfisbreytingar eins og á til dæmis húsnæðislánamarkaði, við höfum talað fyrir dönsku húsnæðislánakerfi eða að danskri fyrirmynd og við sáum það til dæmis bara þegar vextir lækkuðu í gær, hvað bankarnir gerðu, þeir hækkuðu vexti á verðtryggðum lánum sem er búið að smala nánast oppanum á þjóðinni í og niðurstaðan líklega sú að allavega miða við okkar útreikninga að bankarnir muni auka vaxtamun og þar að leiðandi hagnað. Þetta er náttúrulega algjörlega galið kerfi. Ef að við fáum flokka sem hafa áhuga því að hætta skattleggja fátækt, taka raunverulega á húsnæðismarkanum, hætta þessari þéttingastefnu og brjóta nýtt land, þá erum við geim.
Já, það er alltaf til í að vera með þeim sem vilja ykkar málefni eins og menn sem tala reynda
oftast. En þetta snýst líka það að fara ekki ríkistjórn bara út af einhvernum stólum og sameinast einhverja samnefnara sem eru svo lágir og það er búið að útþynna svo margt að það mun ekkit gerast, við munum ekki taka þátt í slíku.
Ásmundur, hvað segir Framsókn? Það er nú reyndar sko, oft talað það samt líka til þess að vera í stjórnmálum þá er náttúrulega til þess að hafa áhrif þá hafa minn meiri áhrif í stjórn og kannski ykkar svona helsta tækifæri er þið samfylkingur og viðreisnarstjórn þar sem er svona til miðju og vinstri en ef að formaðurinn og líkifólk í flokknum og kannski þar með þú talin sjálfur þar sem hafa reynslinn og komast ekki inn verður það ekki svolítið erfitt?
Já, svo ég segi, það er hérna það eru ennþá 9 dagar til kosninga og ég hef nú trú á því að með að við ákveðina sem við finnum að þá verði breytingarnar þannig að Framsóknarflokkurinn verði í þeirri stöðu að stýra hér landinu eftir kosningar á svona fleiri flokkum. Það liggur alveg ljóst fyrir að, að þau mál sem að ég brenn fyrir og hef lagt áherslu á, lúta að fjölskyldu fólki, við viljum sjá fæðingarorlofi lengt, við viljum sjá róttækari aðgerðirinn í húsnæðismarkaðin með eblingu hlutdeildarlána þar sem við erum að aðstoð ungt fólk við að komast út á húsnæðismarkaðin. Við viljum sjá aukna fjárfesting í málefnum barna og menntakerfinu. Sumt af þessu hefur alveg verið áskorun, sérstaklega með flokknum hægra megin við okkur, vegna þess að það hefur ekki verið beint skilningur á því að það þurfa að fjárfesta þarna, og við sjáum það kannski ekki fyrir að Sigur Ingi kom í fjármálaráðuneytið, það var mögulegt. Það sem að áhyggjum mínast nú hins vegar að þarna þarf að fjárfesta óbóðslega mikið fyrir fjölskyldurnar í landinu. Áhyggjur mínar snúa því að ég veit, ég var hér í stjórnmálum 2009-13, ég veit hvaða orka, fjármagn, starfsafli, mannafli fór í aðildarumsókna Evrópusambandinu þar. Við höfum engan áhuga á því að það verði verkefni næsta kjörtímabils, við viljum forgangsraða þessum verkefnum, þannig að ef að fólk vill öflugan miðjuflokk sem að vill forgangsraða fjölskyldum, síður heldur en Evrópusambandinu, þá held ég að samfylkingin og viðreist sé ekki valkostur þar.
Kannski þessi könnun sýnir að fylgi safnast rosalega mikið fyrir á miðjunni og kannski aðeins til hægri, vinstri frekar tætt, Gunnar Smári, hugnast ykkur að starfa með einhverja af þessum flokkum?
Já, og ef að fólk hefur áhuga á því að hér verði eitthvað vinstri í ríkisstjórninni, þá var náttúrulega sósíalista flokkurinn besti kosturinn. Og það er mjög mikilvægt að það sé eitthvað vinstri í næstu ríkisstjórn. Það er haft hér húsnæðisstefnu sem er komin algjörlega í þrot, skilar af sér dýru húsnæði og miklu óöryggi hjá fólki. Húsnæði er helsta ástæðan fyrir því að, að láttekju fólk er lamið niður í fátækt og það verður að gera stór átak í húsnæðismálum og svona í sögulegu ljósi þá hafa þau átök alltaf orðið til vinstra megin. Það er líka að fjármagna velferðarkerfið, grunnkerfinna og uppbyggingu innviða og það verður gert með því að, að lagfara svona þá eyðileggingu á, á skattkerfinu sem að hefur verið, var gerð hér kannski síðustu 25-30 árin. Það sem að var flutt skattbyrði af þeim sem að kannski eru með breiðustu bökin, fjármagnseigendum og stórfyrirtækjum yfir á á almenning. Það var hérna fyrir 30 árum að þá var ekki greiddur skattur af lágmarkslaunum og ekki af örorkubótum. En í dag tekur ríkið 65 eða ríki og sveitarfélög tekur 65.000 krónur af þeim sem eru á lágmarkslaunum sem allir kannski samt og vita að fólk næri ekki endur saman á þeim launum, þannig að maður næri ekki alveg af hverju er þá hérna skatturinn að taka peninga þessu fólki til þess að létta skattbyrði af þeim sem hafa það allra best í samfélaginu.
Við vorum nú reyndar svona svolítum að spyrja um það hverju myndu taka þátt í þeirri vegferð með ykkur.
Já, ég...
Þú vel veist það ekki.
Já, nei, jú, það eru sko, það er margt gott í mörgum flokkum. Það eru samvinnum menn í Framsóknarflokknum og það eru jafnaðarmenn í Samfylkingunni og það eru sósíalistar í VFG og það eru réttlætissinnar í Flokki fólksins og það eru félagshyggju fólk í Píratum. Þetta mis, sjöðu efni.
Píratar, Lenja Rún, ef að þið komist inn á þing, þið eru náttúrulega þáttakendur í meiri hluta samstarfi í, í borginni. Er það sem eitthvað hugnast eða er núna komin tímið að brýna enn raust ykkar í andstöð?
Sko, ég ætla bara að segja eins og það er, það væri smá roki að fara að mynda einhverja ríkistjórn hér að fara að gefa upp hverjum við værum helst til að starfa með. Til þess að geta tekið þátt í einhvers konar ríkistjórnarsamstarfi þá þurfum við að mælast vel inn á þingi og við þurfum að komast inn á þing með mjög góðan fjölda. Hins vegar það væri sko drauma svona ríkistjórn, það væri bara frjálslynd ríkisstjórn, frjálslynd félagshyggjustjórn og hérna bara ríkisstjórn sem að gefa ekki afslátt af almanna hagsmunum og það er í raun bara ástæðin fyrir því akkur við stofnuðum flokkin af því við viljum breyta kerfinu. Kerfið okkar hér á Íslandi hefur ekki verið að gera nóg gott. Við viljum ekki halda áfram að byggja ón á það sem er broti, heldur bara ráðast að rót vandans og bara til að svona nefna dæmi. Þá er það með efnahagsmálin. Þú veist, við getum í Pírötum, við getum tekið undir eiginlega bara mjög margar, ef ekki flestar áherslur sem að hafa verið nefndar hér í efnahagsmálum, en það þarf líka smá langtíma hugsun og þar komum við sterkinn og við viljum til dæmis fasa út verðtryggð neytendalán. Við viljum leyfa þjóðinni að ráða hvort að þið viljið stöðri gjaldmiðl eða ekki og þaðan kemur bara svona sérstæða pírata í pólitík, bara öðruvísi stjórnmál.
Finnur, þeir að koma frekar löskuð úr stjórnarsamstarfi, kannski hugurinn ykkar einhverstaðar annars staðar en á mögulegri stjórnarmyndun?
Ég er nú einn af þeim sem að gaggrinda þetta stjórnarsamstarf verulega þegar ég var utan þessa heimstjórnmálana. En ég held að sé bara mjög mikilvægt að kjósnundur fá að vita hvar við stöndum áður en við göngum til þessa kosninga. Og mér hugnastu þetta mest að það verði hér sterk vinstristjórn þar sem að félagshyggja og hagsmunir almennings verði hafðir að leiðarljósi. Flokkar sem eru tilbúnir að efla hið opinbera kerfi, standa vörðum öflugt menntakerfi, heilbrigðiskerfi og koma upp betra húsnæðisumhverfi og svo er þetta umhverfis- og loftslagsmálin sem að þurfa bara nauðsynlega að vera í forgangi hjá næstu ríkisstjórn og við viljum svo sannlega taka þátt í því ef að við fáum traustið til þess að setja þessi mál á dagskrá og svo er þetta líka mjög mikilvægt fyrir fólk bara að heyra það mjög skýrt frá okkur að það er engin áhugi á því að vinna með flokkum sem eru mjög langt frá okkur þar sem miðflokki eða sjálfstæðisflokki.
Baldur, já, hvaða flokkum hérna sem situr hér við þetta borð treystir þú best ef að ég segi nú ekki, segjum líka svo fari að þið náuð ekki manniðan og þing?
Já, sko, nú er það nú þannig staðan hjá okkur að okkar helsta mál er þessi hérna okkur vaxtastefna sem að hefur verið í gildi hér á Íslandi í marga áratugi. Það er okkar helsta baráttumál að berjast fyrir leiðréttingu á og því er kannski best lýst þannig að meðan að stýrivextir hér eru hækkaði bara eins og menn vilja til að verja fjármagnseigendur og lánastofnanir, þá er það alls ekki raunin hjá okkar nágrannalöndum. Þar eru menn með ákveðin viðmið, þeir fara ekki ofar en 4% í stýrivaxtaákvörðunum vegna þess að það er talið vera þolmark þar sem heimili og fyrirtæki þola. Hér heima gilda allt aðra reglur og ekki bara það heldur mætir Seðlabankastjóri sjálfur mjög reglulega í fjölmiðla og bendir á eins og nú nýverið í þessari viku að ef að fólk ætlar að fara að eyða mikið í jólin þá ætlar hann að hækka stýrivaxtastöður. Þetta er náttúrulega algjörlega óviðunandi ástand og þetta er það sem við verum að berjast helst fyrir. Það er að við setjum lög á breytum lögum í Seðlabankan, þar sem honum er gert skylt að færi ekki að fara ofar en 4% í stýrivaxta ákvörðunum og að sama skapi viljum við að sé notu rétt viðmið við útreikning á VFNVF eða vísitölu neysluverðs. En Ísland eitt landa hefur notað hér síðustu 30 árin frá 94, svo kallaða VFNVF með húsnæðislið. Og það hefur valdið skekkju og stendur fyrir ef við tökum síðustu 10 ár 74% af verðbólgustíginu sem hefur mælt síðan þá. Svo kemur svarið. Sá flokkur sem er til að fara í þessa vegferð með okkur, við erum reiðbúinir að starfa með honum, en því miður hefur enginn sem er inn á Alþingi í dag þrátt fyrir að hafa haft mörg ár og marga áratugi og til dæmis fjármála ráðunettið 11 ár samfellt gert nokkun skapaðan hluti í þessu réttlætismáli. Þetta þýðir það að meðan að fólk í Danmörku, Svíþjóð og öllum nágrannlöndum borgar 200.000 krónur af þriggjaherbergi íbúð í afborgun og láni, þá er það 600.000 hér. Þannig að fólk verður að átta sig á muninum. Jú, þetta er nefnilega kjarni málsins. Þeir flokkar sem eru reiðbúin í þessa vegferð, bjóðu velkomna.
Jóhannes, þitt helsta og stærsta mál hefur verið að það þurfa að fara einhvers konar rannsókn á COVID-tímanum. Sér einhverju þessum hópi sem er tilbúin í þá vegferð með þér?
Já, ég sé með marga og við erum komið fram og við værum til að vinna með hverju sem er sem við leita sannleikans og gera gagnsæja rannsókn á COVID-tímanum, hvað er gerst. Við viljum líka að gera gagnsæja rannsókn á Reykjavíkurflugvelli og hvað er gerst þar. Af því að í dag þá birti ég nýðustu útreikning sem ég gerði fyrir Reykjavíkurflugvelli og þar kemur í ljós á öllum veðurgögnum frá 2012 til 2023. Þar kemur í ljós að Reykjavíkurflugvelli er fallin. Nothæfisstöðu Reykjavíkurflugvallar, hann stendst ekki lengur lágmarkskröfur í KÁ. Og við viljum bara yfirvöld gera slíka rannsókn og komið í ljós af því að það er ekki að halda áfram með núrandu þróun Reykjavíkurflugvalli á þess að menn viti hvað er framöndan. Ábyrgðframtíð, við tölum okkar megin mál sem getum unnið með, við viljum að öllu valdi fylgi ábyrgð, þannig við getum unnið vinstra og hægri. Þessi stefna er upp og niður. Við viljum að allir valdhafar séu ábyrgir gagnvart þegnunum. Og að lokum varandi hérna eitt mál sem við nefndi áðan, við viljum hafa ódýr húsnæði í Reykjavík og við höfum lagt fram tillögu að lausn. Sundabrautin vantarlega ekki að fara að koma, hún kostar 150 milljarða og við höfum lagt fram tillögu 30 milljarða göng frá Lauganesi til Kjalanes. Við höfum gjöfnilega að sprengja upp húsnæðismarkaðin, það er að byggja ódýrin stað, það er að brjóta land strax, það er að byrja að byggja morgun, göngin getur verið komin eftir 4 ár.
Það er fyrir Jóhannes og við ætlum aðeins svona að hætta þessum umræðum sem eru nú alltaf, maður kannski alltaf deilum hversu árangursríkar þar eru hér við þetta borð, hvað sem verður eftir kosningar, en aðeins að fara í svolítið annað við töluðum og reyndar, við höfum svolítið talað um málefni þeirra sem koma hingað í leit af alþjóðlegri vend, en ætlum að tala núna svolítið um málefni útlendinga vegna þess að bara það samfélag sem við búum í sem að hefur breyst mjög mikið á undanförnum árum og ekki bara því að hingað hefur streymt fólk til starfa. Erlendir ríkisborgarar eru núna 17% af heildarfjölda landsmanna og þetta eru 70.000 manns og þetta eru hækkað bara úr 6,6% sem þetta var fyrir 10 árum. Og ég byrja bara hjá þér, Ragnar, því þú nú unnið líka í verkalýðshreyfingunni, vegna að það er alltaf þeir verið að tala um það fólk sem kemur hingað til starfa, hvernig það hefur gengið að taka móti því, og það eru ófá dæmi um að fólki í þessum hópi búi ekki við góð kjör eða ekki sömu kjör. Og þeir Íslendingar sem eru hérna við starfa hefur gengið nógu vel að taka móti þessu fólki.
Ég verð að eiginlega að segja nei. Við erum að sjá til dæmis bara varandi húsnæðisvandan, hann er mjög mikill hjá þessum hópi. Ef við tökum bara það óstjórn sem hefur verið hérna í húsnæðismálum áratugum saman, þau mál, alvarlegu mál sem hafa komið hérna upp varandi húsbruna í óleyfis húsnæðum, þetta hafa, já, yðurlega nær undantekningalaust verið fólk, aðflutt fólk sem að hefur komið hingað til þess að vinna. Við sjáum líka bara til dæmis skólakerfið okkar, skólatir til dæmis sem í Breiðholti, þar eru hlutfall barna á erlendum uppruna komið yfir 90% í Fellaskóla og yfir 60% í Hólabergsskóla og okkur hefur ekki einu svona farnast að fjölga kennurum eða efla þjónustu við þetta fólk svo nokkur nemi til þess að hjálpa þessu fólki sem að heldur hérna uppi samfélaginu að mörguleiti, vinnur hérna mikilvægast umunnarstörfin og til dæmis mikið að láglaunastörfum, að við þurfum bara að gera svo miklu, miklu betur á öllum sviðum. Við erum með íbúðafélagi Bjarg til dæmis sem er fyrir tekjulóa. Það er mjög stór hluti fólk sem er að leiga hjá okkur, er að erlendum uppruna. Þetta hlutvall er að aukast mikið hjá stéttafélögum, þetta var kannski 5-6% hjá Vaffer, er að nálgast núna 20% og meiri hluti félagsfólks í Eblingu er af erlendum uppruna. Þannig að við þurfum að gera þetta miklu, miklu betur.
Sigríður, eins og Ragnar nefndi, þetta hefur svolítið, þessi mikla fjölgun hefur haft mikil áhrif á okkar innviði. Þetta er náttúrulega þróun sem við ráðum ekki við, af því þetta er náttúrulega mikið til ES-borgarar. En hvað getum við gert fyrir þetta fólk?
Já, við ráðum þetta við þetta sko ef við höfum áhuga ráða við þetta og það er kannski til marks um þolmörkin, af því menn velta stundu fyrir sér þolmörkunum í þessum efnum. Það er kannski til marks um þolmörkin í þessu, svo umræða sem á sér stað hvað var að segja, heilbrigðismál, skólamál og húsnæðismál, að þau enda oft einmitt í bara umræðum útlendingamál og það er auðvitað svolítil vísbending að kannski séu komin að ákveðnum þolmörkum í þessum efnum og það þarf auðvitað einhvern veginn að velta því fyrir sér sko bara í breiðu samingi eftir þetta mis hvergi séðin eina svona sviðsmyndagreiningar á því hvaða áhrif þetta hefur á hérna lífeyrismáli og lífeyriskerfið, almannatryggingakerfið eftir 40 ár. Það eru líka svona þættir sem menn þurfa að hugsa þessi mál til lengri tíma. Við auðvitað hérna viljum í miðflokknum hafa opin landamæri hér og menn komi hér eins og menn hafa og geti unnið hér og við skipst á að fara utan líka. En við getum ekki samt heikst á því að átta okkur á þessum þolmörkum. Og menn tala auðvitað hérna mikið að það þurfum að taka betur utan þetta fólk sem er að koma og kenna því íslensku og svona. Við þurfum líka, við höfum ekki vera svo barnaleg að horfa fram hjá því að það er auðvitað líka stór hluti sem kemur yngur sem hefur bara ekki áhuga eða hefur ekki kannski forsendu til þess að læra íslensku. Ég meina, ég hitti mikið á ungum pólverjum sem koma í dag og ég hérna er svona áhyggjufullið við því að það verist ekki hafa áhuga á að læra íslensku af því að þeir komast upp með að læra enskuna. Þannig að það þarf einhvern veginn svona að gera það hérna meira svona hvetjandi, ekki með neinum boðum og bönnum, en einhvern veginn meira hvetjandi að menn sjá sér hagi því að læra íslensku til dæmis. Það er nú forsenda kannski fyrir öllu þessu saman. En við erum líka með fólk sem bankar utan EES-svæðisins. Alls konar sérfræðinga sem að þurfa að koma hingað til lengri eða skemmri tíma fyrir fyrirtæki sem er að vinna í kannski afmörkuðum geirum. Og það er líka orðið hérna komið að þolmörkum þar hvað afgreiðslu slíkra mála var og það þarf að brjóta svolítið upp kerfið þá að gera það einfaldara fyrir tiltekin fyrirtæki að fá fólk til lengri eða skemmri tíma til þess að hérna inn af hendi tiltekin verkefni, afmörku verkefni. Þannig að það er hérna sko mikið framundan og mikið verk fyrir höndum í þessum málum á svona frá ýmsum sjónarhóli sko.
Menn finnur, menn er svona stundum svolítið svona feimnir við að tala þessi mál af því að þetta sé og þetta er kannski heldur ekkit endilega vandamál fólk sem kemur hingað til starfa og gengur bara inn í vinnu og það er kannski helst vandamál að það er illað í búið en það er ekki vandamál sem kemur með, þetta fólk kemur með sér Nei. Það er ekki beinlínis að segja það en það vorum við að tala með svona inngildinguna hvernig eigi að en er það eitthvað sem við verðum að gera fyrir alla sem koma hingað
ég held mig líka að menn verði að horfa
Það er ég að hoppa yfir til fyrst
En mér langar þetta góð spurning
Þetta mjög góð spurning og við opnum hérna þessu umröðu með því að tala útlendinga og mér finnst þetta orðið sjálf og sér frekar sundrandi og það er kannski helsta vandamálið akkurat núna er hvernig við tölum þessi mál við þurfum að vanda okkur í þessari umröðu og það fylgir því mikil ábyrgð hjá stjórnmálfólki sem að fá tækifæri til að tjá sig opinberlega og eiga orðið að miklu leiti í opinberu umræðu og það var mjög margir því miður farið mjög illa með þessa ábyrgð og talað á niðrenda hátt ákveðna hópa í samfélaginu sem ítir þá undir sundrung og útlendinga andúð og þetta er mjög alvarlegt en eins og nefnir þá er líkillinn mannúð og inngilding og samkennd Þar að segja, við þurfum átt að gráð því af hverju fólk á flótta.
Ég nú erum ekki að tala endilega fólk á flótta. Við erum frekar að tala fólk sem kemur ekki bara til starfa. Það var svona uppleggið hjá okkur í byrjun.
Já.
Af því að það er það fólk sem er orðið núna 70.000 mannsnæstir sem búa hér í okkar sáfélagi og eru auðvitað að þáttakendur í því. Já. En enga síður þá tölum við ofta eins og þau séu á skjön.
Einmitt, og mjög mikilvægur hópur einmitt, sem er að koma og heldur miklu leiti upp í íslensku samfélagi og varandi inngildinguna þá er mjög margt sem þarf að gera mun betur. Það þarf að skilda atvinnurekendur til dæmis til þess að bjóða upp á gjaldfrjálsa íslensku kennslu. Það er bara lykilatriði þar sem að fyrirtæki bera mikla ábyrgð og þetta tengist líka bara því sem ég er að segja umræðuna að við sem samfélag, ýmislegt sem að stjórnvöld geta gert með tungumálið og með auki aðgengi að tómstundum og félagslífi en ábyrgðin liggur líka í samfélaginu sem heild þar að segja hvernig við tölum og tökum á móti og sínum því fólki sem að flytur hingað til lands virðingu
Ásmyndurinnar, svona kannski rauðu þráðurinn í ykkar kosningabaráttu hefur myndi verið þetta, þessi inngilding og við sem samfélag þá allir þar með talið hvaða stefnu bjóðu upp á?
Mér finnst hérna umræðunum þessi mál hafa verið á ábóslingum villigötum þegar við heyrum það að það er svona vaksandi gagnrýni hjá einstaka stjórnmálaflokkum, einstaka stjórnmálamönnum á aukningu íbúa hér með erlendan tungumál og menningabakgrunn. Þetta er fólki sem að heldur upp okkar samfélagi. Við munum þurfa á næstu árum fleiri einstaklinga til landsins, ekki bara sérfræðinga, bara í hinn ýmsu störf, vegna þess að þjóðin er ekki að fjölga sér nægilega mikið. Ég held að þetta sé, að því ég nefndi hérna áðan, Evrópusambandsumsóknina og önnur mál, ég held að þetta sé eitt stærsta verkefni næsta kjörtímabils, það er að stór auka fjárfestingu akkurat í þessum nýju Íslendingum. Við stöndum á tímamótum í því og það sjáum við erum búin að bara svo ég taki sérstaklega börnin þarna, við sjáum það að tölfræðin sýnir okkur að börn með erlendan tungumála menningabakgrunn er ekki sama möguleg og önnur börn. Við erum búin að þrátt fyrir það og þessu ári erum við að tvöfalda námsgagnaútgáfu, við erum komið nýja miðstöð menntunar sem er ætlunin að þjónusti menntakerfi, þar er verið að undirbúa samhæfingu á landsvísu hvernig við tökum á því, en stóra málið er eru við tilbúin sem samfélag að fjárfesta í því? OECD gaf út skýrslu hérna nýlega sem að sagði þið verðið að fjárfesta í þessum hóp. Og mér finnst stundum eins og þeir sem að hafa hæst og tala mest gegn útlendingunum eru þeir seinustu sem eru viðbúið tilbúin til þess að viðurkenna að það er að setja meiri fjármunni í þetta. Á næsta ári, í góðu samstarfi núverandi fjármálaráðherra, eru við að tvöfalda fjárframlög sem færni í þróun í leik- og grunnskólastarfi með sérstaka áherslu á þennan hóp. Við þurfum að margfalda það og gera það með markvissum hætti vegna þess að það er íslensk samfélag og allt undir því.
Hanna Katrín, hver liggja áherslur ykkar í Viðreisn og þegar við erum að tala um það fólk sem hingað kemur til þess að vinna og þetta er auðvitað líka svolítið sérstakur hópur ennþá þó að séu mjög mörg börn og það er margir sem að setja þetta að en þetta er líka mjög mikið, það er hærra hlutfall kallmanna heldur en kvenna þeir sem koma hérna, þetta er fólk með flest allt ungt fólk sem er heldur ekkit endilega að fara inn í skólakerfi milli 20 og 30 og svona hvernig mátum okkur við þennan veruleika?
Já, þetta er, það hefur gríðlega margt breyst á skömmum tíma. Við erum orðin þetta fjölmenningar samfélag með sínum fjölmörgu kostum en það eru líka áskoranir og við þurfum að taka á móti þeim. Fólk er að koma hingað eins og þið hafi nefnt í gegnum samninginu með Evrópska efnahagssvæðið og vinna hérna gríðarlega mikilvæg störf fyrir íslenskt samfélag til dæmis í umönnunar geiranum og af því við erum jú hér fulltrúar Reykjavíkur norður þá langar við nú bara aðeins að taka aðeins að beina athyglinni þangað. Ég meina við erum stærsta atvinn og athafna svæði landsins, við erum hér með gríðarlega sterkt útgerðarfélag, við erum með Sundahöfnina sem er stærsta miðstöð innflutnings í landinu, við erum með landbúnað upp á Kjalanesi sem er mjög mikilvægt og jákvætt að hafa í nándu svona þéttbýlissvæði og síðan er þetta auðvitað sjúkrahúsið og aðri þættir sem að skipta máli. Þannig að þess er á stórun hluta haldið uppi af útlendingum sem koma hingað og starfa og svo má bæta því við að við erum heldur ekki samt sem ára nýta kraft þeirra sérfræðinga sem koma hingað og vilja vinna og það þurfum við að laga, það er búið að tala um þetta mjög lengi, við þurfum bókstala á því að halda allra okkar vegna. Þannig að þetta er risamál. Ég tek undir það sem hefur sagt hér að íslenskan og íslensku þekkingin, það að kenna íslenskuna, þetta er lykilatriði. Þetta skiptir máli fyrir útlendinga sem vilja koma hinga, setja stað og vera fullgildir meðlimir í íslensku samfélagi. Og ég get alveg sagt söguna að pappa mínu sem upp á mér í síðustöld flytur hinga frá Danmörku og einsetti sér að læra íslensku. Þetta var ekki auðvelt. Þetta var algjör lykill að því hann gæti fest sér rætur. Vissulega auðveldra fyrir hann með dönskuna en marga aðra. En þetta er bara verkefnið vegna þess að við þurfum líka að hugsa það. Við ætlum ekki að hérna, glata íslenskun okkar heldur. Þetta þarf að fara saman og þarna þurfum við að gera betur. Menntakerfið þarf að gera þetta og atvinnulífið þarf að koma þarna með.
Baldur, eins og Ásmundur Einar nefndi þá að Íslendingar eru mjög slappir í að fjölga sér undanfarin ár. Er ekki ljóst að það þarf svolítið að fjárfesta í þessum málaflokki verulega á næsta árum, bara til að halda uppi velferðarkerfi?
Sko, þetta er náttúrulega, ef við tökum þá útlendingar sem koma hérna á grunni Schengen samkomulagsins og EES-samningsins, þá er þetta tvískiptur hópur. Þetta er annars vegar hópur fólk sem kemur hérna í skamman tíma, 1-2-3 ár, í því skyni að taka vert í þessum að kallar, er gjarnan að byggja sér upp heimili og annað á sínum heimahögum. Það fólk er ekki að fara inn í þetta ferli sem við erum að tala hér. En það fólk sem er hér með yfirleitt með börn og fjölskyldur þá, fólk sem ætlar að setjast hér að, það er náttúrulega að segja sér sjálft að það er algjört lykilatriði að koma því fólki hratt og vel inn í íslenskt umhverfi með sómasamlegum hætti. Og við vitum það öll sem hér sitjum, ef við flytjum til Danmerkur, Spánar eða hvert það er að okkar hérna, lífsgæði byggja á því við lærum það tungumál sem þar eru. Að sjálfsögðu stiði við svona alla leið.
Ragnar, þú varst með einn stuttum. Kannski bara í þessar umræðu að það er ekki allt slæmt sem við erum að gera. Við vorum nú að fundi með menningarsendiherrum í Breiðholti núna daginn. Svo frábær fundur og greinlega komin svona meiri líðræðisvitund og virkni í samfélaginu. Og líka stéttafélögin, ég verð að minnast á það það sem Efling hefur verið að gera og auðvitað vaffer líka það sem við skrifað undir samninga við fyrirtæki Samtök Vestrun og Þjónustu menntun og íslensku kennslu á vinnutíma.
Kristrún, sko, hvað þarf að gera eitthvað og hvað þarf þá að gera til þess að koma í veg fyrir að það verði til einhver svona lagskipting í sambandi við þessa þennan straum útlendinga sem hefur komið inga og sérstaklega hefur verið leitað eftir til starfa sem hefur gengið illa ráði?
Já, við höfum í samfélkingunni að mörguleiti haft áhyggjur af þessari þróun vegna þess að að þó að ég meina allir við þetta borð hérna skilji mikilvægi þess að fólk fá tækifæri til að vinna hérna og er að vinna mjög mikilvæg störf en það er ekki gott ef einmitt það verður svo þróun að við verðum svona Dubai norðursins þar sem að við flytjum fyrst og fremst inn fólk sem að sinni störfum sem Íslendingar hafa ekki áhuga á sinna, ekki getu og á launum sem að er ekki hægt að lifa á. Og það sem ég held að við verðum að vera svolítið hugsi yfir er hvers konar störf við erum að skapa hérna. Vegna þess að þó að auðvitað sé staðan svo að fólk er að koma hingað frá EES, þá er það að koma vegna þess að við erum að auglýsa störf sem fólk er að sækja í. Og ég held að margir þekki til dæmis þau dæmi sem hafa komið upp að einhver segja er og það er maður hérna að vinna á kaffhúsinu hjá mér sem er með sérfræðimentun í þessu en samt vinnurinn hérna ég held upp á þennan drikk. Og vandinn er augljóslega að það er ekki verið að skapa starfið hæfi fyrir þennan einstakling og þess vegna er fólk að koma inn í lægrilaunuð störf. Og auðvitað er það þannig að það er fjöldi starfa sem þessir einstaklingar sinna sem að við getum ekkert komist hjá. Umönnunar störf, þar sem að er, hérna, verður alltaf áhersla á bara marga einstaklinga í þeirri stétt. En við þurfum að vera með atvinnustefnu þegar kemur til dæmis á útflutningsgreinum okkar. Við vitjum að velferðarþjónusta, uppbygging húsnæðis mun alltaf vera mannaflsfrek en ef við erum að velja okkur útflutningsgreinar þá verðum við að vera svolítið, já við verðum að vera svolítið vandfýsinn og ákveða að kannski setja meiri fókus á háframleginni greinar þar sem að þarf ekki jafn mikið fólk fyrir hverja einingu sem er sköpuð vegna þess að þessum einstaklingum fylgir auðvitað þörf á húsnæði það fylgir þörf á heilbrigðisþjónustu og þetta er bara fólk eins og hvert annað.
En þú nefnir einmitt umönnunarstéttinar, nú er já. Það þetta og við þekkjum það vel að það er bæði í á sjúkrahúsunum og í leikskólanum og svo leist, það sem er orðin mjög hátt hlutfall útlendinga sem er að vinna þau störf
já.
Og kallar þetta þá endumat og þeim störfum?
Við vita gerir það. Ég meina það er stórkostlegt að fólk komi hérna erlendis frá og taki að sér þessi mikilvæg störf okkar en við þurfum líka að vera í samfélagi þar sem að einmitt, það er blöndun á milli þessara hópa. Við viljum ekki að þetta sé undirstétt sem þjónar okkur á meðan við hinn fáum þjónustuna og þessir einstaklingar sem eru að fá umönnunina, lítil börn, eldra fólk sem að glími við veikindi, það þarf líka að geta að tala við fólk á íslensku. Þannig að þetta er vand með farið, þetta er ekki bara eins og að flytja inn tækjutól. Þetta eru einstaklingar, þannig að við þurfum að vera með atvinnustefnu segi, sérstaklega í útflutningsgreinunum okkar og hafa huga á því hvar við höfum svigrúm, en í þessum umönnunar gerum, þá þurfum við já að horfa til hækkunar launa mjög víða til þess að sé líka orðið eftirsótt fyrir fólk sem elst hér upp kann tungumáli, hvort sem það kemur að utan eða eru Íslendingar langt í ættir aftur, hafi áhuga á getu til að sinna þessum störfum og lifa mannsamandi lífi á því.
Jóhannes, Kristján nefndi með þetta Dubai norðursins, er það kannski ekki staðrenda að þeir sem
er... Hvað er Dubai norðursins fyrir ekki?
Það sem hún talaði að Ísland getur orðið Dubai norðursins, er ekki svolítið erfið vinnumarkaður fyrir þá sem koma hérna?
Já, ég veit ekki, ég er bara, annars ég bara almennt sé að byrja mjög jákvæðu fyrir fólki sem kemur hérna erlend. Kona mín bandarísk, ég hins vegar held að allir sem er koma hérna til Íslands þegar ég að fara að vinna strax og vinna fyrir sjálfum sér. Ég get alveg séð fyrir mér að við ættum að hafa halda velferðarkerfinu aðeins frá það. Þetta velferðarkerfi er betur farið kannski gegnum tryggingafélög fyrst þegar fólk kemur. Þetta bara títkast víða. Og ég finnst að það ætti bara auðveldi eftir fleiri þjóðum eins og bandaríkjamönnum bara að koma hingað og vinna. Þetta er gríðarlega atvinnuskapandi að fá fólk með mikla þekkingu og mikil tengsl til Íslands. En tölum við um fæðingartíðni hérna áðan. Við erum ekki að hugsa þetta sér eitthvað til að skipta út íslensku þjóð og við erum að horfa þessi íslensku vandamál sem er í gangi og það eru tvö vandamál sem ég vil benda á kringu fæðingartinni. Það er það að hvað húsnæður eru dýrt, húsnæði í dag eru tvöfald dýrara en það var með teknum til verðbólgu heldur en var aldamótin og það er alls konar hlutur sem er gert meðal annars verið hægt að byggja úthverfi. Og hitt sem ég hef bara að segja ykkur, frjósemi hefur minnkað. Og ein á lista hjá okkur, hún var ófrjó eftir sprautuna og við þurfum að skoða þessi hluti. Þetta er bara dæmi um þessi atriði sem við þurfum að skoða og það er nýju komin í hérna Pfizer skjöl bólusetningarnar og þar var risakablar bara að vera að rannsaka hvað áhrif þessa sprautu sem allir íslingar fengu
hafði á sprautuna. Halda okkur hérna við breyta ásýnd samfélagsins, Guðlaugur Þór, sjálfstæðismenn, hvað telli þið? Að þurfi að hérna, leggja áherslur núna í bara til þess að við verðum ekki einhvern veginn svona við og þeir.
Það er að mörg að taka. Fyrst
svo ég lít nú á jákvæðluti að mér finnst vera mikið svo vitundavakning þegar kemur að því að það eru við Íslendingar sem berum ábyrgð á íslenskunni og að við verndum ekki íslenskuna og sjáum til þess að hún sé lifandi tungumál, þá deyr hún. Þannig að þetta snýr ekki bara því, það alveg grundvallar atriði að fólk sem hingað kemur að það tali tungumál og við gera allt það sem við getum til þess að hjálpa þeim við það, en svo það bara þannig að það eru fleiri ógnir. Og ef við mistýjum okkur í því verkefni, þá það búið. Og einhverju fundist fáránlegt að tala um þetta fyrir 10 árum, ég finnst bara eins og að vera vitundavakning með þetta núna og ég vonast þess að það verði áherslefni.
Hvað áttu við að við séum að tapa henni? Hvernig þá?
Við bara þekkjum það að öll sem eru alveg börn og jafnvel barnabörn að áskorun er nú þú maður sér ekki alveg upp, maður bara færa að vera af því það ekki ekki að, en það er aukaðri í málinu, að þú viti bara það að málumhverfið er orðið allt öðru sér heldur en það var og við erum búin að sjá hér hvað þetta er annað að menn eru að leggja áherslu á það þeir sem best ekki til að við þurfum að vera vakandi þegar kemur íslenskunni. En svo koma hinu að þá er líka bursi líka frá því og við þurfum á fólki að halda hér og það eru, við þurfum á sérfæðingum að halda og við erum verið að hjálpa til að auðvelda þeim að koma hingað. En í mjög mörgunu störf og í það heila hefur margt gengi bara mjög vel síðustu áratugina þetta er í löng þróun, við erum að tala 70.000 manns. En við eigum að gera betur, við þurfum líka alltaf að líta til þess að þetta er partur á stærri heild og það er líka gott að það er nú að dragast frá mér þessari kosningabaráttu að þessi stefna sem að stærsta rótin, mesta vandamál er í Reykjavíkurborg út af stefnu minnstirmanna sem hafa haft á stefnu mjög lengi að hækka verða húsnæði, gerðu það strax þegar ellistin tók við, eru núna í að nákvæmlega í Reykjavík norður Ráka í Reykjavík norður að ráðast inn í hverfi sem að er fullbyggt og fara með þá þessa þéttingu í stað þess að nota alltaf svæði sem er til staðar til þess að byggja ódýrt eins og ég nú sammálega Ragnari, hann nú bent réttilega á það. Hvað áhrif hefur það? Nú það hækkar húsnæðisverðið. Fyrir hvernig er það erfiðast? Það er sá sem hefur minnsta tekjur, sama hver uppruni viðkomandi einstaklings er. En það líka verkefni eins og ég man ekki hver nefndi það hér að þetta verkefni okkar alla ekki bara stjórnvalda að þegar að fólk kemur inn í okkar samfélag þá er þetta að gera það hvað við getum til þess að bjóða það velkomið. Við erum vön allra handa klúbbum og hlutum og ég held og ég vil trúa því að alla jafna það gangi unga fólkinu vel að taka þátt í slíku tónstarstarfi. Ég held að við getum gert betur þegar kemur að þeim sem eldri eru.
En þarf ekki líka aðeins að ganga harðar fram af því að við heyrum sögur eins og Ragnar vísaði nú til hérna í upphafi þar sem verið að sko ganga á rétt fólk sem kemur inga til starfa.
Það bara eilíða verkefni.
En það virðist vera meira vandamál eftir því sem að svona, þessari þróun fram.
Jú, en það sem að kemur fram hérna er stóra málið að þú verður auðvitað að geta búið mannsamandi aðstæður og hvað erum við þá að tala með stóri vandinn hérna í okkar kjördæmi það húsnæðismál og af hverju svo vandi til staðar það vegna þess að meiri hlutin í Reykjavík
þið er með einfalt svar við því af hverju svo vandi
það er ekkert, er einhver að deila það veistu hvað ef að þau byggt
er vandamál meiri hlutans í Reykjavík
af hverju er að stoppa mig í þessu af hverju má ekki segja frá því
Af því þú varst búin að tala um það að það væri húsnæðis
Nei, ég ætla að nefna þetta tölu sem kannski er óþægilegt fyrir vinstrimenn sem er einfalt ég ekki taka til því ég bara benti hér yfir og, en það eru, væru, sko ef menn hefur fjölgað og verið með sömu stefni í Reykjavíkus og nágræðan sveitafélagunum þá var hér 6.000 fleiri íbúðir og það væri búin að leysa
mikið og þá er talan komin
Lenja Rún, þetta er mál sem þið hafið látið ykkur mjög varða Hvað myndið þið byrja í þessu málaflokki?
Já, ég ætla að byrja því að svara honum vini mínum Guðlaugi Þór og hann tala um 6.000 íbúðir. Það er ekki lóðaskortur eins og hægri menn velja að halda fram í Reykjavíkuborg. Staðan er bara einfaldlega þannig. Þegar það er verðbólga, þegar að vextir eru svona ótrúlega háir, þá er erfitt fyrir verktaka að fara af stað í verkefni. Það er erfitt fyrir þá að fjármagna sig. Hvatinn er lítill. Lækkum vextina. Verðbólga niður, húsnæði upp, ok? Þetta var mjög simpul svar.
Þetta var svona hlýðaskora því við byrjuðum að tala
hér Nú ætla ég bara að fá að svara spurningunni. Hvar eigum við að byrja? Já, hérna, ég er alveg sammála. það er erfitt að byrja einhverstaðar í þessum málflokki en ég ætla bara að byrja á því að segja ég held að umræðan sé komin út í svona út á villugötur. Við verðum að nálgast þessi mál af varkárni og skynsemi og orð ráðamanna eins og hefur sést hefur ábyrgð. Ég ætla bara að segja fyrst og fremst að hérna það er bara mjög góð punktur sem að hér hefur komið fram varandi vinnumansal og þar stöndum við Pírata við viljum styrkja þá baráttu gegn vinnumansali og bara herða eftirlit með því. Sko fyrir mitt leiti þá er ég bara rosalega sammála því sem að hefur komið fram eins og til dæmis það að útlendingar þurfi að læra tungumálið. Þau þurfa að vilja læra tungumálið. Þau þurfa að gerast virkur þáttangandi, virkur hluta af íslensku samfélagi þegar þú flyst inn í land, þá ertu að flytjast inn í tungumáli líka og inn í samfélagið. Við tölum sko útlendinga sem að koma hér í gegnum EES-samstarfið, það ekki bara það að foreldrar mínir, þau komu hingað sem flotta fólk og þau hafa unnið alla sína ævi. Þau fóru bara beint á vinnumarkaðinn, pappi minn rafmagnsverkfræðingur og mamma mín eðlis efnafræðingur og þau lærðu tungumáli þannig. Þau lærðu tungumál út af því að þau voru hluti af vinnuumhverfi sem að þau bara höfðu rosalega mikinn áhuga á og höfðu sérfræði þekkingu á. Þannig gerðust þau hluti af þessu samfélagi og ég held að við þurfum bara að veita fólki sem að hinga kemur hvort sem það í leita hérna hæli eða kemur hinga í gegnum EES-samstarfi. Við þurfum að meta menntunina þeirra sem sko jafnt og á jafna við íslenska vág. Vá, við erum að tala útlendingamál þá breytist ég bara í útlending og næðingi íslenska mig lengur, en þið skiljið hvað ég að meina.
Gunnar Smári, sósialistar, við höfum byrjum hérna að tala svona vandamál á vinnumarkaði og það hefur verið bent á ýmsa svona skavanga sem að hafa komið upp sérstaklega í sambandi við störf útlendinga hér og það er fólk sem er viðkvæmara í atvinnumálunum. Hvað viljið þið gera þar?
Það náttúrulega innflytjendur koma víða að og eru með ólíka stöðu í samfélaginu en heilt yfir eru þeir með veikari stöðu á vinnumarkaði og veikari stöðu á húsnæðismarkaði og þessar miklu samfélagsbreytingar sem hefur orðið hérna á Íslandi vegna fjölgunar innflytjenda það ekki alveg einstami, ég held að hérna innflytjendum hafi fjölgað hraðar í Lúxemborg en ég fann ekki önnur dæmi, þannig þetta mikil áskorun fyrir stjórnvöld en því miður hefa sko viðbrögðin einkjast af fyrirhyggjuleysi, það verið gríðaleg fjölgun landsmanna en við sjáum ekki átak í húsnæðisuppbyggingu sem er í takt við það. Það mikil álag á innviði út af fjölgun landsmanna og síðan sérstatt álag á menntakerfið vegna þess að æ fleiri nemendur hafa ekki það ekki tölvöld íslenska heimaðun en við sjáum raunverulega viðbrögðin ekki í takt við áskoranirnar sem að stjórnvöld hafa standa frammi fyrir og þetta hættan er sú að við munum setja uppi með mjög illa stéttaskiptingu þar sem að þeir sem að standa veikast í samfélaginu er ekki bara á lægstu laununum eða þurfa að þola versta húsnæðið og kannski mesta okrið á leigumarkaði heldur tala ekki tungumálið og jaðrið samfélagsins og síðan börn þessa fólks eru þá bæði erfaðu sko stéttastöðu foreldra sinna að vera á veikri stöðu á vinnumarkaði og veikri stöðu á húsnæðismarkaði en eru auk þess hætt við það að ná ekki fullri menntun út í samfélaginu til þess að geta komist inn í samfélagi aftur. Og þetta rísa vandamál, eða rísa áskoru getum við sagt, sem að stjórnvöld verða að taka á.
Og hvernig á að eiga þau svona, ef það eitthvað, eitt sem brýnast?
Ef að fólki vantar húsnæði þá byggir hús, ef það vantar hérna, betri skóla þá eflir skólan, ef það vantar sterkari heilbrigðisþjónustu þá styrkir hana. Þetta til dæla einfalt. Þetta ekki gert með glærusýningum eða svona einhverjum fögrum orðum á einhverjum ráðstefnum. Þú verður bara að fá þér skóflu og þú verður bara að byrja að vinna.
Og gera betur.
Já, og við ætlum að taka okkur núna örstutli, 3 mínútur svona, aðeins að tegja úr okkur og ná áttum.
Komum svo aftur og höldum áfram að tala við frambjóðendur og Reykjavíkur kjördæmi norður.
Kannast ekki lengur við mig blindaður af reiðinni Svo ég geng einn í nótt, já Þú horfir á mig fókillum augum Mökkurinn úr eyrunum
það kóngin sinn. En ég kem geti nóg, nóg, já. Ég öskaði á því ég farin, held ég kynni mann ganginn. En ég kem geti